Halo para member kompak yang hebat. Coba, bayangkan sejenak, Anda sedang menyetir sebuah bus pariwisata yang sangat besar.
Bus yang penuh dengan tim Anda sendiri, ya?
Betul sekali. Bus itu penuh dengan downline Anda, orang-orang yang sangat menyukai Anda. Mereka tertawa, mereka bernyanyi bersama. Wow, suasananya pokoknya begitu hangat dan menyenangkan.
Terdengar seperti kondisi jaringan yang ideal.
Nah, ideal di permukaan. Tapi masalahnya adalah bus itu tidak bergerak seinci pun dari tempat parkir.
Wah, itu bahaya. Mesinnya menyala, tapi tidak jalan kemana-mana.
Tepat. Pertanyaannya untuk Anda hari ini, berapa lama sampai para penumpang itu menyadari bahwa mereka tidak kemana-mana? Berapa lama sampai mereka mulai merasa muak dan akhirnya memutuskan untuk turun dari bus Anda?
Pasti tidak akan lama. Simpati saja tidak bisa mempertahankan orang kalau tidak ada tujuan yang tercapai.
Nah, itu dia inti pembicaraan kita. Selamat datang di sesi deep dive kita hari ini. Kita punya satu misi utama, yaitu membedah cetak biru kepemimpinan yang sangat fenomenal dari John C. Maxwell.
Dari bukunya yang sangat legendaris, The Five Levels of Leadership.
Betul. Dan secara spesifik, sesi mentoring ini dirancang khusus untuk Anda, para member kompak yang hebat. Kita akan membongkar rahasia mekanis bagaimana mengubah Anda dari sekedar pemandu sorak yang disukai di dalam bus
menjadi pengemudi tangguh, pengemudi yang benar-benar menginjak gas dan membawa seluruh tim menembus batas.
Menuju impian terbesar Anda, menuju freedom sejati.
Luar biasa, analogi bus di tempat parkir tadi, itu benar-benar memotret realitas krisis yang paling sering kita lihat di lapangan.
Sering banget kan terjadi di jaringan kita?
Sangat sering. Kalau kita membedah anatomi jaringan yang stagnan di kompak, masalah utamanya jarang sekali karena pemimpinnya itu jahat atau tidak peduli.
Biasanya justru sebaliknya ya. Pemimpinnya terlalu baik.
Nah, itu dia. Masalahnya justru karena mereka terlalu nyaman menjadi orang baik. Mereka ini terjebak di apa yang Maxwell sebut sebagai kepemimpinan level 2.
Level hubungan atau perkenanan?
Benar. Di level ini, semua orang suka berkumpul, saling mengirim kutipan motivasi setiap pagi di grup WhatsApp, saling mendukung secara emosional.
Tapi bonusnya tidak naik-naik.
Tepat sekali. Maxwell memberikan teguran yang cukup keras di sini. Simpati sosial saja, tidak akan pernah menggerakkan jarum omset.
Jadi apa yang harus kita lakukan untuk mencetak rekor?
Untuk membuat jaringan meledak dan benar-benar meraih freedom, seorang pemimpin mutlak harus menembus level 3, yaitu produktivitas. Ini adalah titik di mana pengikut tidak lagi mengikuti Anda sekedar karena Anda menyenangkan.
Tapi karena hasil, kan?
Betul. Mereka mengikuti Anda karena apa yang telah Anda hasilkan untuk organisasi. Anda mencetak bukti nyata.
Wow, transisi paradigma dari saya disukai menjadi saya menghasilkan. Secara teori sih terdengar sangat masuk akal. Tapi di lapangan kan pergeseran ini pasti menciptakan gesekan psikologis.
Oh, pasti ada gesekan. Itu bagian dari proses naik kelas.
Mari kita bedah mekanismenya. Kalau di level 2 fondasinya adalah kehangatan personal. Bagaimana prosesnya saat kita masuk ke level 3? Maksud saya, apakah ini berarti seorang upline harus membuang kehangatan itu?
Berubah menjadi bos yang galak?
Iya. Berubah menjadi manajer yang dingin, kaku, dan cuma peduli pada angka target promosi korporat.
Oh, sama sekali tidak. Transisi ini bukan tentang mengubah kepribadian Anda yang hangat, ini tentang menggeser landasan kredibilitas Anda.
Menggeser landasan kredibilitas? Bisa diperjelas?
Jadi begini. Di level 2, kredibilitas Anda dibangun di atas seberapa sabar Anda mendengarkan keluhan mereka. Tapi di level 3, kredibilitas Anda dibangun di atas kemampuan Anda memberikan bukti kemenangan.
Bukti nyata di lapangan ya?
Tepat. Maxwell mengutip Thomas Watson, pendiri raksasa teknologi IBM. Watson mengamati bahwa pemimpin luar biasa itu secara konsisten menetapkan target mereka sendiri.
Dan mereka berhenti saat targetnya tercapai?
Tidak, mereka kemudian terus melampaui target itu. Perhatikan kata kuncinya, melampaui target secara konsisten.
Wah, ini tamparan buat para upline yang gampang puas.
Sangat. Secara psikologis, coba Anda bayangkan. Saat downline Anda melihat Anda sebagai upline berhasil menembus kualifikasi promo Eropa dari Kompak.
Atau berhasil melakukan closing dengan prospek yang terkenal paling susah.
Nah, cara otak mereka memproses keberadaan Anda itu langsung berubah total. Anda bertransisi dari sekedar teman senasib menjadi bukti hidup.
Bukti bahwa sistem dan bisnis Kompak ini benar-benar bekerja. Ini luar biasa. Para member Kompak yang hebat, dengarkan baik-baik. Downline Anda butuh bukti, bukan cuma janji manis.
Mereka butuh hasil nyata dari Anda.
Betul. Hasil nyata Andalah yang membangun kredibilitas mutlak di mata mereka. Tapi tunggu sebentar. Ini sering banget memicu perdebatan di lapangan.
Perdebatan tentang duplikasi?
Persis. Bukankah tugas utama seorang leader di bisnis jaringan itu adalah menduplikasi? Ada banyak yang bilang, tugas saya kan mendelegasikan. Saya sudah rekrut mereka, sekarang biarkan downline yang turun gelanggang berjualan.
Menunggu hasil kerja downline?
Nah, kalau saya sebagai upline terus yang ngegut mengejar target pribadi, bukankah saya merampas proses kemandirian mereka?
Itu adalah salah satu kesalahpahaman paling fatal tentang konsep duplikasi.
Anda tidak bisa menduplikasi teori.
Tidak bisa menduplikasi instruksi juga.
Benar. Otak manusia loh, terutama saat dihadapkan pada rasa takut, seperti takut ditolak oleh prospek, itu tidak memproses instruksi verbal dengan baik.
Jadi mereka tidak paham kalau cuma disuruh-suruh.
Otak mereka merespons pada pemodelan visual. Mereka harus melihat. Mengambil alih kemudi bus berarti Anda berhenti berteori tentang cara menembus penolakan.
Berhenti menyuruh dari jauh. Betul, mulailah mencontohkan cara follow up yang elegan dan lakukan itu tepat di depan mereka. Kredibilitas mutlak itu tidak bisa didelegasikan loh.
Wah, ini insight yang sangat tajam. Kredibilitas mutlak tidak bisa didelegasikan.
Ketika tim melihat Anda berkeringat, ikut turun ke jalan, mengambil risiko penolakan yang sama seperti mereka, dan akhirnya berhasil mencetak omset, barulah instruksi verbal Anda setelah itu punya bobot.
Ada gravitasinya ya. Jadi kalau Anda cuma menyuruh tanpa mencontohkan hasil nyata, Anda bukan pemimpin level 3.
Anda cuma mandor. Dan di Kompak C, kita tidak mencari mandor. Kita mencetak leader.
Luar biasa. Kredibilitas tidak bisa didelegasikan. Nah, ketika kredibilitas dari produktivitas ini mulai terbangun, sumber materi kita membahas sebuah fenomena berantai yang sangat magis di level 3.
Munculnya momentum.
Momentum, betul. Maxwell mengutip legenda NFL, Jonah Math. Ada satu kalimat epik dari dia. Saat Anda menang, sakitnya tidak terasa.
Kalimat yang sangat bertenaga.
Secara metaforis memang terdengar heroik ya, tapi bagaimana persisnya momentum kemenangan ini secara harfiah bisa menyelesaikan masalah dalam sebuah jaringan bisnis?
Mari kita lihat ini dari sudut pandang neurobiologis tim Anda. Di dalam membangun bisnis apapun, pastinya selalu ada rasa sakit yang konstan.
Penolakan prospek, downline muntaber mundur tanpa berita.
Iya, penolakan keluarga atau sekedar lelah fisik. Saat jaringan Anda hanya nongkrong di level 2 dan omset kebetulan sedang tiarap.
Wah, ini bahaya.
Tidak ada pencapaian yang bisa dirayakan. Nah, otak manusia ini kan selalu mencari stimulasi. Tanpa kemenangan eksternal, tim Anda akan mencari stimulasi dari konflik internal.
Mulailah bermunculan drama sinetron di grup ya.
Tepat. Si A tersinggung merasa si B memotong jalurnya. Si C baper karena merasa upline-nya kurang ramah.
Masalah-masalah kecil dibesar-besarkan.
Tapi coba perhatikan apa yang terjadi saat Anda menggebrak di level 3 dan mencetak omzet bertubi-tubi.
Fokus seluruh tim tersentak.
Mereka melihat kemenangan Anda.
Dan otak mereka dibanjiri oleh dopamin dari rentetan kemenangan itu. Pekerjaan diselesaikan, bonus komisi Kompak meroket naik.
Terus dramanya kemana?
Tiba-tiba menguap. Masalah-masalah kecil yang kemarin memicu pertengkaran hebat hari ini terasa sangat remeh. Mereka tidak ada waktu lagi untuk berdebat.
Menarik sekali. Jadi sebenarnya masalah-masalah internal itu tidak benar-benar lenyap secara ajaib. Melainkan toleransi tim terhadap rasa sakit dan gangguan itu jadi jauh lebih tinggi.
Sangat tinggi. Karena mereka sedang mabuk kemenangan, momentum bertindak seperti obat bius alami. Obat bius untuk masalah operasional ya?
Betul. Mereka terlalu sibuk merencanakan ekspansi jaringan, sibuk menghitung target promo Kompak berikutnya.
Jadi tidak ada waktu untuk tersinggung.
Disitulah letak magisnya kepemimpinan level 3. Anda mengubah budaya organisasi dari budaya mengeluh menjadi budaya menang.
Dan itu bukan dengan cara menengahi setiap pertengkaran mereka layaknya hakim.
Bukan, tapi dengan cara mencetak hasil nyata yang mengalihkan perhatian mereka sepenuhnya kepada target impian mereka.
Luar biasa. Tapi ini membawa kita pada sebuah dilema. Ini kebingungan klasik di kalangan leader.
Apa itu?
Coba saya posisikan diri sebagai member yang sedang pusing ya. Jaringan saya saat ini sedang tiarap total. Semuanya lesu darah.
Terus?
Nah, mana yang sebenarnya harus saya ciptakan terlebih dahulu? Apakah saya harus menyewa gedung, mengumpulkan semua downline, kasih sesi motivasi berapi-api supaya mereka antusias dan mau bergerak?
Atau sebaliknya?
Iya. Ataukah saya harus diam-diam cetak omset dulu dan berharap antusiasme itu muncul belakangan? Ini kan mirip pertanyaan ayam dan telur, mana duluan?
Maxwell menjawab dilema ini dengan sangat brilian. Dia merujuk pada pemikiran sejarawan Thomas Carlyle.
Apa kata Carlyle?
Dia merumuskan hukum alam yang sangat tegas. Tidak ada yang lebih membangun rasa percaya diri daripada prestasi.
Daripada prestasi, bukan daripada pidato.
Betul. Ini membongkar mitos motivasi instan. Kalau Anda cuma mengandalkan acara kumpul-kumpul untuk memompa semangat, antusiasme yang dihasilkan itu sifatnya artifisial.
Semu ya?
Sangat semu. Secara biologis, lonjakan adrenalin dari mendengar pidato menggebu-gebu itu masa pakainya cuma 24-48 jam.
Habis itu balik lagi ke dunia nyata.
Begitu mereka keluar dari ruangan, ditolak dengan kasar oleh satu prospek saja.
Semangat artifisialnya langsung menguap tak bersisa.
Habis. Sebaliknya, produktivitaslah yang menjadi mesin pembuat antusiasme organik untuk jangka panjang. Anda harus menghasilkan prestasi dulu.
Artinya, daripada saya capek menceramahi mereka berjam-jam di ruangan ber-AC untuk jadi tangguh,
lebih baik Anda tarik satu atau dua downline, ajak turun ke lapangan,
membenturkan diri bersama mereka, bantu mereka melakukan closing hari itu juga, dan biarkan notifikasi bonus komisi dari kompak yang masuk ke HP mereka,
mengambil alih tugas motivasi. Itulah inti level 3.
Wah, notifikasi transferan itu motivator terbaik.
Jelas. Saat downline Anda melihat kerja kerasnya membuahkan hasil nyata dalam sistem bisnis kompak, antusiasme yang lahir dari prestasi personal itu akarnya sangat dalam.
Tidak akan mudah dipadamkan oleh penolakan keesokan harinya.
Benar. Prestasi melahirkan kepercayaan diri yang autentik. Dan kepercayaan diri itulah bahan bakar abadi dari momentum. Anda tidak bisa menceramahi orang untuk jadi percaya diri.
Anda harus menavigasi mereka menuju kemenangan pertama mereka.
Setuju 100%.
Wah, konsep ini sangat mengubah cara pandang kita ya. Menggeser poros dari motivasi lisan ke rekayasa hasil. Tapi tunggu, kalau fokusnya adalah mencetak hasil pribadi yang tinggi.
Agar tim meniru kan?
Betul. Bukankah ini membuka celah bahaya baru? Saya membayangkan begini. Ada member yang dikaruniai bakat closing luar biasa. Saking jagonya, dia malah terobsesi menjadi one-man show.
Ah, sang pahlawan super.
Materi kita memberikan peringatan yang sangat tajam lewat kisah Ted Williams. Bisa Anda urai kasus ini untuk para member kita?
Tentu. Kisah Ted Williams ini adalah cermin krusial bagi siapa saja yang mulai merasa dirinya hebat di level 3.
Dia pemain baseball, kan?
Ya, dia bukan sekedar pemain biasa. Dia adalah salah satu pemukul bola terhebat dalam sejarah. Rata-rata pukulannya sangat fenomenal. Jadi secara produktivitas personal, dia itu dewa.
Terus, logika awam kan pasti berpikir, pemain sehebat ini pasti akan jadi manajer yang sama hebatnya.
Itu yang dipikirkan semua orang. Tapi saat dia akhirnya diangkat jadi manajer, yang terjadi justru tragedi. Dia gagal total memimpin timnya.
Kenapa bisa begitu? Bukankah dia tinggal suruh pemainnya copy-paste teknik dia memukul bola?
Nah, disinilah letak jebakan psikologisnya. Ini yang sering disebut sebagai curse of knowledge atau kutukan pengetahuan.
Kutukan pengetahuan?
Iya, Ted Williams ini kan punya insting alami. Baginya melihat rotasi bola yang super cepat dan memukulnya dengan tepat itu refleks, otomatis, kayak bernafas.
Tapi bagi pemain biasa itu susah setengah mati.
Benar, saat dia jadi manajer, dia sama sekali tidak mampu memecah insting alaminya itu menjadi instruksi mekanis langkah demi langkah.
Oh, dia tidak bisa mengajari how to-nya.
Saat pemainnya gagal memukul bola, Williams tidak memberikan strategi perbaikan. Dia cuma marah, frustrasi. Dia bingung, kenapa sih kamu nggak bisa? Ini kan gampang banget.
Padahal gampang buat dia, belum tentu gampang buat timnya.
Maxwell merangkum kegagalan ini dengan satu kalimat telak. Mengekspektasikan orang lain menjadi sehebat diri Anda tanpa membimbing mereka bukanlah sebuah kepemimpinan.
Wah, kalau kita bawa ini ke realitas bisnis kompak, kita ini kenal banget fenomena ini. Julukannya monster sponsoring.
Ah, si tukang borong rekrutan.
Betul. Ini tipe leader yang bulan ini merekrut 50 orang sendirian. Bulan depan merekrut 50 orang lagi. Omset pribadinya gila-gilaan, bonusnya bikin merinding.
Tapi coba lihat 6 bulan kemudian.
Nah itu, orang-orangnya berguguran dan tidak ada satupun leader baru yang lahir di bawahnya. Jaringannya keropos.
Karena mereka beroperasi persis seperti Ted Williams. Saat mereka menemani downline presentasi dan melihat downline-nya gugup, terbata-bata.
Atau gagal menembus keberatan dari prospek.
Monster sponsoring ini langsung habis kesabarannya. Alih-alih melatih downline pasca presentasi, sang upline merebut kendali penuh.
Dia pasti bilang, udah kamu diem aja, biar saya yang sikat, biar saya yang closing.
Iya, memang omsetnya masuk hari itu, tapi dampak jangka panjangnya hancur.
Secara psikologis, si downline pasti merasa dikerdilkan ya?
Betul. Mereka dikondisikan untuk percaya bahwa mereka itu cacat, tidak akan pernah bisa jalan tanpa upline-nya.
Mereka kehilangan kesempatan emas untuk belajar dari rasa tidak nyaman akibat sebuah penolakan.
Benar sekali. Maxwell sangat eksplisit loh. Menjadi produktif di level 3 itu bukan berarti Anda berlari sendirian, memborong semua pekerjaan, dan membiarkan tim Anda sekedar jadi penonton.
Anda itu agen perubahan, bukan pahlawan super solo.
Pemimpin level 3 harus punya kedewasaan menahan egonya. Kadang, Anda harus rela membiarkan downline Anda mengalami sedikit luka akibat ditolak.
Rela kehilangan omzet sesaat ya, demi kemandirian mereka?
Demi mendidik kapasitas mereka di jangka panjang. Tanggung jawab sejati di level 3 adalah mencetak kemampuan di dalam diri orang lain, bukan di diri Anda sendiri.
Menahan ego demi menumbuhkan orang lain, ini seni yang sangat tinggi. Omong-omong soal ego, materi kita juga menyajikan contoh sejarah tentang Presiden Abraham Lincoln.
Kasus Jenderal Fremont ya?
Betul, saat dia menegur Jenderal John C. Fremont. Apa konteksnya dan bagaimana benang merahnya dengan leader MLM kita?
Dalam Perang Sipil, Jenderal Fremont melakukan kesalahan yang bikin Lincoln murka. Kesalahannya bukan kalah perang, tapi dia mengisolasi dirinya dari orang-orangnya.
Dia sembunyi.
Dia menutup pintu rapat-rapat, menolak menemui siapapun di tengah krisis. Lincoln menegaskan, pemimpin sejati tidak berhak menyembunyikan dirinya.
Terus hubungannya dengan bisnis kita?
Di Kenchaycom, saat Anda mulai mencetak bonus besar dan mencapai peringkat tinggi di level 3, godaan untuk membangun menara gading itu luar biasa besar.
Anda mulai merasa levelnya sudah beda ya? Saya ini top leader, masa melayani keluhan anak baru?
Jayaan personal Anda. Anda hilang dari peredaran tim bawah.
Jadi beban di level 3 ini makin mengerucut ke ranah manajerial yang rumit. Kita tidak sekedar ngejar target pribadi, tapi memikul ekspektasi seluruh gerbong.
Sangat tepat. Dan Anda tidak boleh lari dari tanggung jawab itu.
Tapi ini membawa kita pada sisi paling gelap. Sebuah plot twist di buku Maxwell yang kalau diabaikan bisa menghancurkan kerajaan bisnis yang sedang meroket.
Ini adalah zona bahaya.
Coba urai zona bahaya ini, karena banyak leader jago yang hancur di fase ini.
Saat jaringan Anda sedang mabuk momentum di level 3, target terlampaui, orang-orang sibuk mengejar prestasi. Godaan paling mematikannya adalah Anda menganggap level 2 itu sudah kadaluarsa.
Anda melupakan fondasi hubungan personal.
Betul. Anda mulai berpikir, buat apa saya repot-repot nanya kabar keluarga mereka? Saya kan udah bantu mereka dapat jutaan rupiah. Kita ini bisnis profesional.
Wow, itu arogan sekali.
Teks ini ngasih peringatan tegas. Bertanggung jawab memacu produktivitas tim bukanlah surat izin untuk berhenti memedulikan orang-orang Anda sebagai manusia.
Biar saya proyeksikan ini ke lapangan ya. Bayangkan ini minggu terakhir penutupan omset. Kompak baru rilis promo kualifikasi trip ke Eropa.
Promo yang ditunggu-tunggu.
Mata Anda sebagai upline sudah terpaku di dashboard. Kurang poin dikit lagi nih. Anda telpon downline, tapi bukannya menyapa hangat, Anda malah nembak. Gimana poinmu? Kurang 10 paket. Besok harus closing, saya tunggu laporannya.
Anda memprogram downline layaknya mesin pencetak poin. Dan perhatikan apa yang terjadi pada arsitektur psikologis mereka saat ditelepon seperti itu.
Tiba-tiba mereka tersadar. Oh, jadi upline saya baik selama ini cuma karena mau manfaatin saya buat trip Eropanya sendiri.
Hancur sudah.
Kepercayaan yang dibangun susah payah di level 2 hancur berkeping-keping dalam hitungan detik.
Begitu promonya selesai, downline mogok kerja. Jaringan rontok berjatuhan.
Analisis yang brilian. Itulah yang terjadi kalau Anda menceraikan level 2 dari level 3. Manusia kalau merasa cuma dipakai sebagai alat, instingnya adalah melawan atau pergi.
Jadi pemimpin harus bisa mengawinkan simpati level 2 dan keganasan level 3 ya?
Harus organik. Nggak bisa dipalsukan pakai skrip hafalan. Anda harus pakai empati dari level 2 sebagai bahan bakar mesin level 3.
Prakteknya gimana di lapangan? Menyeimbangkan tuntutan target yang keras dengan empati yang tulus.
Kuncinya ada pada motif personal mereka yang sudah Anda gali di level 2. Misalnya begini, Anda tahu downline Anda, Pak Budi, punya impian menebus sertifikat rumah orang tuanya.
Impian yang sangat emosional.
Sangat. Nah, saat Anda harus memacu kerjanya di akhir bulan, Anda jangan bicara soal poin atau peringkat jaringan Anda.
Bicarakan impian Pak Budi.
Tepat. Anda tatap matanya, Anda bilang, Pak Budi, momentum kita bulan ini luar biasa. Saya tahu betapa pentingnya nebus sertifikat rumah itu. Karena saya peduli, hari ini saya akan tuntut Bapak kerja 2 kali lipat.
Wow, pendekatannya beda banget.
Saya akan temani Bapak 10 presentasi ekstra minggu ini, karena saya tidak akan biarkan impian Bapak gagal.
Merinding saya. Tuntutan kerjanya sama-sama berat. Sama-sama 10 presentasi. Tapi karena bingkainya membela impian si downline Pak Budi, tidak merasa diperas.
Dia justru losa didukung habis-habisan. Dia melihat standar tinggi Anda itu manifestasi dari kepedulian pada freedom pribadinya.
Saat downline sadar tuntutan keras kita demi freedom mereka, mereka akan rela nabrak tembok rintangan apapun demi kita, ya?
Mereka tidak merasa dimanfaatkan. Mereka merasa dibesarkan.
Itu dia esensinya. Mereka merasa dibesarkan. Para member kompak yang hebat, jika kita tarik garis mundur membedah semua yang kita bahas hari ini.
Kepemimpinan level 3 ini bukan soal seberapa keras Anda berteriakan.
Bukan. Ini adalah mesin yang mencetak freedom. Anda letakkan fondasinya dengan hubungan tulus di level 2. Lalu Anda bangun gedung pencakar langitnya dengan hasil nyata di level 3.
Anda menyalakan momentum yang membakar habis semua drama murahan.
Anda menahan ego biar nggak jadi pahlawan solo. Dan di atas segalanya, Anda terus menggenggam hati tim Anda saat memacu mereka melampaui batas.
Karena pada akhirnya kepemimpinan itu adalah kata kerja. Jaringan Anda mungkin menyukai senyum Anda, tapi mereka hanya akan menduplikasi etos kerja dan hasil nyata Anda.
Betul sekali.
Jadi evaluasi diri Anda hari ini. Apa Anda masih ngumpet di zona nyaman sebagai upline baik hati? Atau sudah berani turun ke medan pertempuran jadi produsen hasil?
Tunjukkan pada tim secara visual bagaimana kemenangan itu diraih. Dan untuk menutup sesi kita, saya ingin meninggalkan sebuah eksperimen pikiran yang tajam.
Sebuah perenungan untuk malam ini?
Ya, coba Anda pejamkan mata sejenak. Bayangkan, jika mulai besok pagi matahari terbit, Anda secara misterius kehilangan suara Anda.
Anda bisu total?
Betul. Anda tidak bisa bicara, tidak bisa kirim voice note motivasi di grup WhatsApp, tidak bisa berpidato di panggung. Mulai besok, satu-satunya cara Anda berkomunikasi dengan jaringan hanyalah rekam jejak dan tindakan nyata.
Pertanyaan yang sangat dalam.
Pertanyaan saya, berdasarkan pencapaian, kerja keras, dan hasil konkret Anda dalam 30 hari terakhir, apakah tindakan bisu Anda itu sudah cukup bertenaga untuk membuat jaringan Anda tetap setia berlari menuju freedom yang mereka dambakan?
Jawabannya ada di lapangan.
Selamat merefleksikan diri, para member kompak yang hebat. Selamat membangun sejarah produktivitas Anda sendiri. Sampai jumpa di level kepemimpinan selanjutnya.